moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotutegea. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Novemba 27 mwaka nao 2017, ambapo tunasikia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VFM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, usalama wa imarishwa nchini Kenya huku matayarisho ya kumuapisha Rais Uhuru Kenyatta yakiendelea.
Na katika ripoti nyingine, mradi wa kuzuia maambukizi ya ukimwi wazinduliwa nchini Tanzania.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi tamati ya matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla hatujaingia kuangalia ni yapi yamejiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate sasa habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Serikali ya Mali inasema imesogeza mbele uchaguzi wa eneo hilo kutoka Desemba hadi Aprili kutokana na wasiwasi wa usalama unaosababishwa na kusambaa kwa kundi la mgambo wa Kiislamu. Licha ya msaada wa kimataifa, Mali imekumbana na changamoto nyingi za wanamgambo hao wa Kiislamu na mapigano ya kabila katika eneo lao. Licha ya uingiliaji kati na makubaliano ya amani ya mwaka 2015, bado kaskazini mwa nchi hiyo hakuna udhibiti wa serikali. Walinda amani wanne wa Umoja Mataifa na askari mmoja wa Mali waliuawa na wengine wapatao 21 kujeruhiwa katika mashambulizi mawili tofauti katika nchi hiyo siku ya Ijumaa. Mkuu wa majeshi wa Myanmar anasema amemweleza Papa Francis kwamba hakuna unyanyasaji au ubaguzi wa kidini nchini mwake, ambako ghasia dhidi ya Waislamu wa kabila la Rohingya imetajwa kuwa ni mauaji ya halaiki na Marekani. Jenerali Min Aung Hlaing amesema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba Myanmar haina ubaguzi wa aina yoyote wa kidini na kwamba jeshi lao inafanya kazi kwa ajili ya amani na utulivu wa nchi hiyo. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alikutana na mkuu wa jeshi hii leo wakati akianza ziara yake ya nchi za kusini mashariki ya Asia kujadili ghasia katika jimbo la Rakhine ambayo imesababisha Rohingya 600,000 kukimbia hadi nchi jirani ya Bangladesh. Ratiba ya Papa haijumuishi kutembelea kambi ya wakimbizi, lakini anatarajiwa kukutana na kundi dogo la Rohingya huko Dhaka katika mji mkuu wa Bangladesh. Waislamu wa Sufi nchini Misri wanasema wanaendelea na maandalizi ya sikukuu ya kuzaliwa Mtume Muhammad, wakati nchi hiyo ikiendelea kuomboleza vifo vya watu wapatao 305 waliouawa katika shambulizi kwenye msikiti mmoja huko Sinai na wengine wapatao 128 kujeruhiwa. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo ya Ijumaa. Inaaminika kwa kiasi kikubwa nchini Misri yamefanywa kwa sababu wasufi wanaswali katika msikiti wa Al-Rawdha katika kijiji kilicho na jina kama hilo. Wasufi ni wanachama wa vuguvugu ndani ya Uislamu na wanaonekana kama waasi na kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu. Maafisa katika kisiwa cha kitalii cha Indonesia cha Bali wametoa onyo la hali ya juu la volcano, wakati mlima Agung ukiendelea kutoa kitu kinachofanana na moshi na majivu. Maporomoko ya lahar na taka za volcano zinapelekea njia zilizo na matope kwenye maporomoko hayo ya volcano. Maafisa wameongeza eneo la hatari karibu na kelele za volcano hiyo kiasi cha kilomita 10 katika maeneo ambayo watu wasiopungua 100,000 wanaishi na wanahitaji kuondoka. Maafisa wanasema kelele za volkano zinaweza kusikika kutoka maili kadhaa na moto unaonekana kwenye kilele cha mlima huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mkakati unaonuia kupunguzwa kwa maambukizi ya ukimwi umezinduliwa hii leo nchini Tanzania, siku chache tu kabla ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ambayo hufanyika tarehe mosi mwezi Desemba kila mwaka. Kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Mkakati wa taifa wa matumizi ya kondomu uliozinduliwa leo umetayarishwa kuelezea vipaumbele vya kimkakati vinavyohitajika kwa ajili ya kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa ya ngono na mimba zisizotarajiwa. Mkakati wa matumizi ya kondomu kwa mwaka 2016-2018 utatumika katika kutoa elimu na kuongeza kiwango cha matumizi ya kondomu kama kinga ya magonjwa ya ngono na ukimwi. Mkakati huo wa taifa wa matumizi ya kondomu unakusudia kuongeza matumizi ya kondomu kwa wanawake na wanaume kutoka 34% kwa wanawake na 40.5% kwa wanaume ya mwaka 2012 hadi 55% kwa wote ifikapo mwaka 2018. Mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi Targets, Leonard Maboko, amesema kwamba kwa mwaka maambukizi mapya ya ugonjwa wa ukimwi nchini ni watu 55,000, ambapo kati yao 40% ni vijana, na kati ya hao vijana 80% ni watoto wa kike. Hivyo hamasa zaidi inatakiwa katika matumizi ya kondomu.
Swali linaonyesha kwamba maambukizo yanaongezeka ni vijana, lakini kinachosikitisha zaidi sana ni kwamba hao 40% ambao ni vijana, ukichukua kundi la vijana 80% ni watoto wa kike, ni watoto wa kike ambao wanapata maambukizo mapya, na 20% ndio watoto wa kiume. Kwa hiyo tunasema katika kila maambukizo mapya 10 ya vijana, 8 ni watoto wa kike.
Akizindua mkakati huo wa kitaifa wa kondomu, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega amesema kiwango kidogo cha matumizi ya kondomu kama njia ya kuzuia magonjwa ya ngono ikiwemo ukimwi kinatishia kufikiwa kwa malengo ya muda mrefu ya nchi iliyojiwekea, ikiwa ni pamoja na malengo ya dunia ya kufikiwa kwa 0.3 za ukimwi ifikapo mwaka 2030.
Kazi kubwa ya serikali katika mwitikio wa taifa wa kudhibiti ukimwi ni kuweka mazingira uwezeshi ya kuongoza ushiriki wa kila mwananchi katika kupambana dhidi ya ukimwi. Mfano, utafutaji wa rasilimali, utayarishaji wa sera na miongozo mbalimbali, kuweka mifumo mizuri ya uratibu, kuandaa mikakati ya kiutendaji kama ilivyo kwa mkakati.
Maadhimisho ya wiki ya ukimwi duniani hapa nchini yanatanguliwa na wiki nzima ya maonyesho na huduma za upimaji wa VVU na afya katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, ambapo wananchi wanatakiwa kuitumia wiki hii kupata huduma na ushauri kuhusiana na ukimwi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali kwa ripoti hiyo ambayo bila shaka Sandy Shomari, unajua tarehe mosi kama tulivyoeleza mwezi Desemba, dunia nzima huwa inaangazia mambo haya. Inakuwa kwamba kuna sherehe, kuna hafla za aina mbalimbali kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kufanya yale wanayofaa kufanya ili kuhakikisha kwamba virusi vya ukimwi vinapungua
au vinakwisha kabisa.
Na ni swala ambalo tutafuatilia, hususan siku hiyo tutakuwa na waandishi wetu wa habari maeneo mbalimbali kutueleza mengi zaidi kuhusu ni nini kitakuwa kikiendelea siku hiyo ya tarehe mosi mwezi Desemba. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa Washington, na kumbuka kwamba leo jioni mwendo wa saa 3 usiku tutakuwa na mwenzetu Harrison Kamau akikuletea mambo mazito sana kuhusu vitu ambavyo au story ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari. Hivi leo nafahamishwa kwamba hali inayoendelea ya mzozo wa kisiasa nchini Burundi, kwamba kumefanyika mkutano fulani.
Kumefanyika mkutano kule Arusha.
Kule Arusha na, Tanzania.
Nam.
Na vile vile udhalilishaji wa kingono ambao umekuwa ukishuhudiwa katika maeneo mengi hususan hapa Marekani ni moja ya masuala ambayo yatazungumziwa leo kwa undani. Usikose kuwa nasi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi ya Zimbabwe inaeleza kwamba hali ya kawaida imerejea na kwamba watarudi kwa kazi zao za kawaida barabarani katika miji ya nchi hiyo. Hata hivyo, tangazo hilo iliyopokelewa kwa wasiwasi na raia wa Zimbabwe wengi ambao wanaogopa walinda usalama kufuatia miaka mingi ya ukiukaji wa haki za raia. BMJ Muridhi atusomea ripoti ya Anita Powell kutoka Harare.
Msemaji wa polisi Charity Charamba alitangaza kwamba hali nchini Zimbabwe ni shwari na kwamba watarejelea shughuli zao za kawaida na kupiga doria kwenye mji wa Harare kwa mujibu wa kipengele cha 219 cha katiba ya nchi hiyo. Charamba amesema kwamba polisi wataungana na wanajeshi kulinda doria. Haya yanajiri chini ya kipindi cha wiki moja baada ya jeshi kuchukua jukumu la kulinda usalama wakati wa mzozo wa kisiasa uliopelekea kujiuzulu kwa rais wa muda mrefu wa taifa hilo Robert Mugabe. Lakini kwa nchi ambayo makundi ya kutetea haki za binadamu yamewashutumu polisi kwa ukatili uliokithiri, maneno hayo hayakuwafurahisha wengi. Polisi wa Zimbabwe wamepoteza umaarufu jinsi kwamba zaidi ya watu 60,000 waliofurika uwanja kulikofanyika uapisho wa rais mpya Emmerson Mnangagwa walitoa sauti za kutokubaliana na kauli ya kamishna wa polisi kwamba angekuwa mwaminifu kwa rais huyo mpya.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Makubaliano yenye utata yaliyofikiwa kati ya serikali ya Pakistan na kundi la wanamgambo yalisababisha waziri wa sheria kujiuzulu na kupunguza hasira za waandamanaji baada ya watu 7 kufariki dunia na karibu 200 wengine kujeruhiwa katika maandamano yaliyodumaza kazi kwa wiki kadhaa katika mji mkuu wa nchi hiyo. Maelfu ya waathirika wa chama chenye itikadi kali za Kiislamu cha Tahrik al-Baik kinachoongozwa na Hussein Rizvi mapema mwezi huu walizuia njia muhimu za kuingia Islamabad na kukataa kutawanyika mpaka serikali imondoe madarakani waziri wa sheria Zahid Hamid kwa shutuma za kukufuru. Serikali inayoongozwa na chama cha Pakistan Muslim League imekanusha madai hayo na kuamrisha polisi kuwaondoa waandamanaji kutoka eneo waliokuwa wanashikilia kutokana na kuongezeka kwa hasira za wananchi. Mwana mfalme Harry wa Uingereza amemchumbia mcheza filamu Marekani Meghan Markle. Baba Harry, mwana mfalme Charles, alitoa tangazo hilo katika taarifa ya leo Jumatatu. Alisema mwana mfalme wa Wales ana fahari kubwa kutangaza uchumba wa Harry kwa Meghan Markle. Taarifa hiyo imeeleza kwamba ndoa itafanyika mwakani kipindi cha mchipuko na taarifa zaidi zitatangazwa hapo baadaye.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo wamemuhimiza Rais Joseph Kabila kutangaza rasmi kwamba hatawania muhula mwingine wa urais ili kutuliza mivutano ya kisiasa nchini humo. Salehe Mwana Milongo ana taarifa kamili.
Mwito huo maaskofu umefuatia kikao cha wiki moja kilichomalizika hapa mjini Kinshasa. Kwenye ujumbe wao kwa raia wa Kongo uitwao twende haraka kwenye uchaguzi, maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko wamemsihi Rais Joseph Kabila kuchukua msimamo wa wazi kwamba hatawania muhula wa tatu. Padre Andre Masinganga ni naibu katibu mkuu wa kongamano la maaskofu wa Kongo.
Maaskofu wamemwomba presidenti ya kama aseme kwa wazi ya kama yeye hawezi tena kuwa mmoja wenyewe watachaguliwa kuwa presidenti kwa uchaguzi uliopangiwa. Aseme hiyo kwa sababu itawasaidia raia kusema roho inashuka ya, na ukimya itarudia ya, juu ya mambo haya.
Maaskofu wanaelezea kusikitishwa kwao na kuzorota kwa hali ya kisiasa na kiusalama nchini ambayo wanaelezea kwamba inatokana na nia mbaya ya kisiasa. Maaskofu wa Kongo wameomba jumuiya ya kimataifa kuunga mkono taratibu ya uchaguzi nchini.
na hivi vile vile tuseme wenye wanatusaidia na tusaidia upande wa inchi wa inchi upande wa nje wanasaidia inchi yetu, na kusema nao vile vile watuunge mkono wakati huu. Na kusema tunajua marafiki zaidi wakati wa mateso, wakati wa magumu, tunaomba kusema wasiwezi kutuachilia watuunge mkono kweli wakati wa uchaguzi, bila kusahau senie mwenyewe wenyewe wana hiyo kazi ya kuweza kutayarisha uchaguzi, wafanye hiyo kazi kwa wazi, manake raia asiwe na manunguniko yoyote kusema labda kitu fulani haiko sawa, manake kila kitu ifanyike barabara.
Maaskofu wamesema serikali, tume ya uchaguzi na vyama vya kisiasa vinatakiwa kubeba dhamana yao kwa ajili ya kufaulu kwa taratibu ya uchaguzi. Upinzani umeandaa maandamano wiki hii ili kutupilia mbali kalenda ya uchaguzi na vile vile kutaka Rais Kabila kunatuka madarakani. Kwa upande wake pia, chama tawala kimeandaa maandamano ya kuunga mkono uchaguzi. Meya wa jiji la Kinshasa Andre Kimbuta ametoa amri ya kutokuweko na maandamano mjini. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na tukitoka kwa mwenzetu Saleh Mwanamilongo, tuangalie ni yapi yamejiri katika nchi hiyo hiyo ya DRC ambako walemavu, watu wasiojiweza na wazee wamemuomba mke wa Rais Joseph Kabila kufikisha malalamiko yao kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuwanyanyasa na kuleta ukosefu wa usalama na vile vile ugumu wa maisha kwao. Wananchi hao wametoa malalamiko hayo wakati wakikutana na mkewe huyo Rais Olive Kembe Kabila katika uwanja wa Goma ambako amewatembelea kabla ya kurudi nchini katika mji wa Kinshasa. Austria Malivika ana ripoti kamili.
Watu hao wasiojiweza, wakiwemo uendesha mikokoteni, walemavu wa mwili, wazee, vijana wasiokuwa na kazi, wameomba Rais Joseph Kabila kuwashughulikia kama raia wengine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wakiwalinda kisheria.
Jinangu nisimwa nisimwa. Ingine tunateseka sana baba. Tunateseka, tunatuma mesaje kwenye hiko tunateseka. Na tena tuko na walemavu wenye habana sana pasi ya kuishi. Wanaishi hii mimi. Hakuna kizi ya kufanya. Tungilipata sana pasi kwenye wananea hizi.
Ifahamike kwamba malalamiko hayo yametolewa kwa mke wake Rais Joseph Kabila wakati amekutana nao hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Olive Lembe Kabila:
tunashua kama muko, tunashua kama mbeba mizigo iko, tunashua kama mlemavu iko, tunajua kama ndani ya societe muko na faida kubwa sana. Musidekuraje, musidi kuomba Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba kwenye huko ukiwa unatumika kazi yako Mungu atakukutia hapo.
Baadaye kila mmoja alipewa pesa, sijui kiasi gani. Ila wananchi wengine wakiendelea kuomba amani iweze kupatikana kwenye vijiji vyao ili waweze kujimudu kimaisha. Wakati hayo yakiarifiwa, maandamano ya vyama tawala iliyotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne kuunga mkono kalendari iliyotangazwa siku zilizopita imepigwa marufuku na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo vile vile maandamano mengine ya vyama vya upinzani inatarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi vile vile imepigwa marufuku na serikali ya Kongo, ikisema kwamba maandamano yoyote hayuruhusiwi kwa sasa kufanyika kwenye ardhi yote kutokana na hali ya kiusalama. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine tena, na huu kama kawaida ni wakati wa michezo, msikilizaji, na leo tunaripoti moto moto kutoka eneo la Afrika Mashariki, na bila kupoteza wakati twende kwa mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti kuhusu mashindano ya magari ubingwa wa East African Safari Classic Rally yanayoendelea, huku yakiwa yamevutia madereva kutoka sehemu mbalimbali duniani.
Katika siku ya nne ya mashindano hayo, bingwa mara nyingi wa Kenya Badam Chaja alichukua uongozi, lakini nafasi ya pili akawa dereva Richard Jackson kutoka Uingereza, na ya Carl Tundo akishuka hadi nafasi ya tatu. Mkondo wa kwanza na mrefu kilomita 500 ulianza Kenya hadi kuelekea Tanzania. Magari zaidi ya 30 yakimenyana barabarani. Raha kubwa ya kushuhudia East African Safari Classic Rally ni kutizama magari ya muundo wa zamani na vile vile madereva wa kongwe. Akiwa na umri wa miaka 74, dereva kutoka Tanzania Jayan Shah ni miongoni mwa wale waliovutia mashabiki barabarani. Kila baada ya miaka miwili mashindano haya huandaliwa kuanzia katika mji huu wa Mombasa. Mikasa lakini haikosekani. Siku ya kwanza mashindano haya ilishuhudia mwanafunzi akigongwa katika eneo la Taita na kufariki. Mwishoni mwa juma pia kulikuwa na pigo lingine pale mwenyekiti wa mashindano hayo JD Bora alipofariki katika ajali ya barabarani akijiandaa kuyashuhudia eneo la Tanzania. Na jinsi madereva wanafurika kutoka pembe zote duniani kushiriki hapa Afrika Mashariki, waandaaji wanasema utalii unazidi kukua.
Najua ingine mtu hata kushafanya booking utakuja na family January, February, watalete family, utaspend, utalala hapa Mombasa, tena ingine itaenda kwa Game Park.
Josephat Kioko, michezo, VOA Mombasa.
Tukiwa bado huko huko Kenya, mwandishi wetu Jason Nyekundi anatupasha kuhusu kushiriki kwa timu ya raga ya Kenya katika michuano inayofanyika huko Dubai.
Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande ya wanaume ya Kenya inafunga safari kuelekea katika nchi ya miliki za Kiarabu leo kwa mashindano ya Dubai Sevens. Shujaa ambayo inanolewa na kocha Innocent Simiyu ni mojawapo ya timu za mwisho kuwasili mjini Dubai kwa makala ya 19. Itamenyana na mabingwa wa Singapore Sevens, Canada, mabingwa watetezi Afrika Kusini na mabingwa wa Afrika Uganda katika kundi la A hapo Disemba mosi. Dubai Sevens itakamilika Disemba 2. Duru ya pili itaandaliwa mjini Cape Town nchini Afrika Kusini mnamo Disemba 8 hadi 9. Na katika riadha, mwanariadha Bremen Kipkorir Misoi na Celestine Chepchirchir ndio mabingwa wapya wa vitengo vya wanaume na wanawake wa mbio za standard Chattered Nairobi Marathon za kilomita 42. Misoi alitimuka kwa saa 2 dakika 12 na sekunde 39 na kufuatwa kwa karibu na Shedrack Kipto Kimaiyo na Joshua Kipkorir. Kipkorir na Kimaiyo walikuwa wanasaka taji hili baada ya kumaliza makala mwaka 2015 katika nafasi ya kwanza na nambari 3 mtawalia.
Na tumalizie basi na ripoti ya George Njogopa kuhusu ndondi zilizofanyika mjini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki.
Bondia Ibrahim Klasa matia shima bondia wenzake wa Tanzania kutoka na ushindi mnono aliopata mwishoni mwa wiki na kufanikiwa kuletea ubingwa wake wa dunia baada ya kumporomoshia makonde mazito mazito bondia wa Afrika Kusini Cole Sibiya. Klasa ambaye alitoa kwa mara ya kwanza ubingwa wa dunia huko nchini Ujerumani alipomlambisha sakafu Joseph Orero kutoka Panama, anakuwa bondia pekee anayotamba enzi hizi baada ya kushuhudia mabondia wengine kama kina Francis Cheka wakipotea katika ulimwengu wa masumbwi. Akishangilia na mashabiki waliofurika kwa wingi katika uwanja wa Uhuru, Klasa alimzidi ujanja mpinzani wake kiasi cha kufanya majaji wote watatu wampe ushindi. Na katika soka, Simba inaomba kufa na kupona ili Azam FC waanguke pua katika mchezo wake ili iendelee kushikilia usukani wa ligi kuu soka Tanzania bara. Iwapo Azam itashinda mchezo wake unaendelea sasa huko Chamanzi dhidi ya Mtibwa Sugar, itakuwa imefikisha pointi 25 na hivyo kuiondosha Simba kileleni yenye pointi 23. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Basi kwa leo msikizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Mali inasema imesogeza mbele uchaguzi wa eneo hilo kutoka Desemba hadi Aprili kutokana na wasiwasi wa usalama unaosababishwa na kusambaa kwa kundi la wanamgambo wa Kiislamu. Licha ya msaada wa kimataifa, Mali imekumbana na changamoto nyingi za wanamgambo hao wa Kiislamu na mapigano ya kabila katika eneo lao. Mkuu wa majeshi wa Myanmar anasema amemwambia Papa Francis kwamba hakuna unyanyasaji au ubaguzi wa kidini nchini mwake, ambako ghasia dhidi ya Waislamu wa kabila la Rohingya imetajwa kuwa ni mauaji halaiki na Marekani. Jenerali Min Aung Hlaing amesema kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba Myanmar haina ubaguzi wa eneo yote wa kidini na kwamba jeshi lao itafanya kazi kwa ajili ya amani na utulivu wa nchi hiyo. Waislamu wa Sufi nchini Misri wanasema wanaendelea na maandalizi ya sikukuu ya kuzaliwa Mtume Muhammad, wakati nchi hiyo ikiendelea kuomboleza vifo vya watu wapatao 305 waliouawa katika shambulizi kwenye msikiti mmoja huko Sinai.
Na kwa hizo habari kuhusu Waislamu wa Sufi, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwendeshaji matangazo hapa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka Washington DC tukiwaambia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Mwaka wa 2017 umekuwa mbaya kwa kundi la ISIS. Katika miezi 10 iliyopita, kundi hilo la kigaidi limepoteza ngome zake nchini Iraq na takriban himaya zake iliyokuwa inashikilia. Nchini Syria himaya zake zimepungua kwa udogo kuliko bonde la mto na kupoteza miji yake mikuu miwili ya Mosul nchini Iraq na Raqqa nchini Syria, na si sahihi kudai kwamba kundi hilo halipo. Licha ya hayo, hiyo haimaanishi kwamba kitisho kimetoweka na tusimame kupambana. Kwa hali kama hiyo, lazima tuongeze zaidi juhudi za kujiondoa ISIS katika uwepo wake wa mwisho, hata ikiwa bado tunaendelea kujenga majiji na miji iliyoharibiwa na ISIS na mapambano ya muda mrefu ya umwagaji damu ili kulimaliza. Nchini Syria, muungano wa kidunia bado unaendelea kuvisaidia vikosi vya kidemokrasia vya Syria kupitia uangalizi, ushauri wa kijeshi na kuendelea kufanya mashambulizi ya kitaaluma kulenga magaidi. Tutaendelea kupambana na ISIS kumaliza rasilimali na maeneo yake na kuendelea kupambana na ISIS watakapoendelea kuwa tishio, alisema Kanali Ryan Dillon, msemaji wa vikosi vya pamoja vya kushirikia kupambana na hayo, wakati akieleza mambo yalivyo hivi karibuni. Muungano huo pia unaunga mkono juhudi za kuleta uthabiti kusaidia miji ya Syria kama Raqqa na Tabqa kuokoa na watu wake kurejea makwao. Nyingi ya juhudi hizi za kuleta uthabiti nchini Syria zinaratibiwa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika timu ya kusaidia na kuitikia kipindi cha mpito nchini Syria ama START, ambao unasaidia mabaraza ya nchini humo, amesema Kanali Dillon. Katika mpaka nchini Iraq, juhudi za kuleta uthabiti zipo njiani. Kwa mara nyingine, juhudi za Marekani za kusaidia kupitia misaada inayoongozwa na USAID, kwa mfano kama vile kukarabati mifumo ya maji, njia za umeme na shule mjini Sirkat. Kwa wakati huu, vikosi vya usalama vya Iraq vinaendelea kusafisha jimbo la magharibi la Anbar, kuondoa ngome za mwisho za ISIS zilizosalia. Licha mafanikio ya hivi karibuni ya nguvu za kijeshi dhidi ya ISIS, vitisho vya itikadi zake za chuki vinaendelea, amesema Kanali Dillon. Lazima tutaendelea kushughulika na kuwajibika kwa misaada ya washirika ambao yatasaidia kuwezesha kuwashika wahalifu hao. Tunajisikia fahari kusimama na washirika wetu wa Iraq na Syria wakati wakishughulikia kuelekea katika maisha mazuri kwa kizazi kijacho. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.